з'яўленнем. Згадка пра лодку, раку і вясло, дзякуй табе за тваё цяпло, ад сінізны чамрэлі вароны, гусі скублі поўсцю ваўкоў, і навальніцы білі шалёна ў далоні палесся па сотні цвікоў, алені абхвалі злом валі рогі, плыў мой бацька, не ведаў дарогі, быў малады, бо не ведаў і страху, меў лодку, вясло і адну апранаху, якая на розхрыст мясціне глухой, ястрабы ў небе і плыні цяжкой, а каля вогнішча ўбачыў дзяўчыну, на неўціханы ганчарны круг, клала аблокі яна замест гліны, і хмельныя кварты выходзілі з рук. Першую кварту прыняў падарожны, кварту другую рака прыняла, трэцюю ястраб, і дзякаваў кожны, хто хваляй, хто взмахам вясла, хто крыла. А вогнішча за вушніцы губляла, долы апальваючы груды, несла рака і глыбока хавала крык маёй маці, такі малады.